Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda ilk rasmiy tashrif bilan Ashxobodga borgan O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev Turkmaniston bilan strategik shartnomani imzoladi. Buxoroda 9 kunlik chaqaloqdan ayrilgan ona bolasining o'limida gaz idorasini ayblamoqda.
Gaz o'chdi, havoni sovuq kunlarga manbacham shamolladi.
Shimoliy Koreya yana 4 ta ballistik raketani sinovdan o'tkazdi, buning 3 tasi Yaponiyaga qarashli dengiz hududiga tushdi. Haga xalqaro tribunali Ukrainaning Rossiya ustidan da'vo arizasini ko'rib chiqishni boshladi. Bu va boshqa mavzular dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Ikki o'zbekistonlik shanbaga o'tar kechasi Saratov viloyatida yuz bergan yong'in oqibatida halok bo'ldi. Novosti agentligining 5 mart kuni bildirishicha, Engels shahridagi Industrialniy tupik ko'chasida joylashgan 2 qavatli binoda yong'in yuz bergan. Saratov viloyat rasmiylariga ko'ra, yong'in o'chirilganidan so'ng binodan 20 va 30 yoshdagi 2 odamning jasadi topilgan. Bundan tashqari O'zbekistonning 5 ta vatandoshi yong'in paytida turli jarohatlarni olgan va kasalxonaga yotqizilgan, yana 2 nafar o'zbekistonlik esa vrachlar ko'rigidan o'tgach kasalxonadan chiqarilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga muvofiq O'zbekiston hukumati Tojikiston Respublikasi tog'li hududlarida ro'y bergan katta qor ko'chkilari oqibatida nafaqat iqtisodiy zarar yetkazgan, balki insonlar halok bo'lishiga olib kelgan tabiiy ofatdan jabrlanganlarga insonparvarlik yordami ko'rsatish haqida qaror qildi. Bu haqda O'zA xabar berdi. Qo'shni mamlakat xalqiga yuborilayotgan insonparvarlik yordamining umumiy hajmi qariyb 60 tonnani tashkil etadi. Uning tarkibida oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmon va tibbiyot buyumlari, qurilish materiallari, ko'mir, issiq kiyim va birinchi ehtiyoj uchun zarur boshqa tovarlar bor. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligiga insonparvarlik yordamini shakllantirish, uni Tojikistonga yetkazish va topshirish ishlarini muvofiqlashtirish vazifasi yuklatilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Turkmaniston Respublikasi Prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov Ashxobod shahrida 2 soat yuzma-yuz so'zlashuvlar o'tkazdi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston delegatsiyasi tarkibida bo'lgan jurnalist ma'lum qildi. Turkmaniston bugun Davlat axborot agentligining xabar qilishicha, so'zlashuvlar Og'uzxon Prezident saroyi kompleksining muzokaralar zalida bo'lib o'tgan. Prezident Qurbonguli Berdimuhamedov oliy mehmonga davlat tashrifi bilan O'zbekistonga kelish taklifini qabul qilgani uchun minnatdorchilik bildirgan. Uning qayd etishicha, bu tashrif turkman-o'zbek munosabatlarini yanada mustahkamlash va rivojlantirishga turtki bo'ladi. Bunga do'stlik va yaxshi qo'shnichilik, o'zaro foydali hamkorlik poydevor bo'lib xizmat qiladi. Xalqaro hayot yangiliklari. BMTning Haga xalqaro tribunali Ukrainaning Rossiya ustidan da'vo arizasini ko'rib chiqishni boshladi. Xalqaro sud Ukraina tashabbusi bilan yanvar oyi o'rtalarida qo'zg'atilgan mazkur ish yuzasidan tinglovlar 6 marta boshlanishini oldinroq ma'lum qilgan edi. Sudda har ikki davlat vakillari ishtirok etadi. Sud jarayoni bir necha yilga cho'zilishi taxmin qilinmoqda. Kiyev Rossiyani BMTning terror va kamsitishlarga qarshi konvensiyasini buzayotganlikda, Ukraina sharqida va Qrimda qurolli guruhlarni qo'llayotganlikda ayblamoqda. Avvalroq Britaniyaning Kanal 4 telekanali intervyu bergan Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Rossiya to'g'risida mana bularni aytgan edi.
Russia was, is and will be an adversary to the United States and to the free world.
Rossiya Qo'shma Shtatlar hamda erkin dunyoga doimo qarshi turgan va qarshi turishda davom etmoqda. Rossiya Gruziyaga bostirib kirdi, Rossiya Qrimga bostirib kirdi, Rossiya Ukrainaga bostirib kirdi. Rossiya o'z qiruvchi uchoqlarini Suriyaga kiritdi va Halabda insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir etdi, dedi Yatsenyuk. Tokio Shimoliy Koreya 4 ta ballistik raketani sinovdan o'tkazganini xabar qildi. Bu haqda dushanba kuni bayonot bergan Yaponiya bosh vaziri Sindzo Abega ko'ra, otilgan 4 ta raketadan 3 tasi dengizning Yaponiyaga qarashli qismiga tushgan. Bugun Shimoliy Koreya 4 ballistik raketani deyarli bir vaqtda otdi va ular taxminan 1000 km masofaga uchdi, dedi Abe. Shu kunlarda Janubiy Koreya va AQSh qo'shma harbiy mashqlar o'tkazmoqda. Shunga o'xshash, o'tgan yilgi mashqlarga ham yaqin va o'rta masofali raketalar uchirish bilan javob bergan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekiston bo'ylab huquq-tartibot xodimlari, pedagoglar va ruhshunoslardan iborat maxsus guruh yoshlarni ko'kit o'yini xavfidan ogohlantirish ishlarini olib boryapti. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Toshkent shahar ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida ko'kit o'yinini o'ynayotgan 5 nafar maktab o'quvchisi o'z joniga qasd qilishdan saqlab qolingan. Qirg'iziston va Qozog'istonda ko'kit o'yini bilan bog'liq fojialardan xabar topgach, biz maxsus tadbirlar o'tkazdik. Internet foydalanuvchilari tekshirilganda ular orasida shu o'yinni o'ynayotgan toshkentlik bolalar ham borligi aniqlandi. Bolalarning ota-onalari bilan bog'lanib, o'yinni to'xtatishga muvaffaq bo'ldik, deydi Toshkent shahar ichki ishlar bo'limida ishlovchi militsiya xodimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Militsiya xodimiga ko'ra 5 o'smir vaqtincha internetdan uzib qo'yilgan. Hozirda 5 bolada ham internet bilan aloqa yo'q. Ota-onalari uyda ham, ko'chada ham bolalari internetga kirmasligini nazoratga olishgan, dedi ichki ishlar bo'limi xodimi. Toshkent huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra 5 bola bilan bog'liq voqeadan so'ng ko'kit o'yiniga qarshi maxsus tadbirlar boshlangan. Mazkur tadbirlar doirasida prokuratura, militsiya xodimlari, o'qituvchilar va ruhshunoslardan tarkib topgan maxsus guruh tuzilgan. Poytaxt mahallalaridan birining raisi Ozodlik bilan suhbatda mazkur guruh nafaqat bolalar, balki ularning ota-onalari bilan ham tushuntirish ishlari olib borayotganini aytdi. Mahallamizda ushbu guruh a'zolari kelib yig'ilish o'tkazdi. Mahalla faollari maxsus seminardan o'tishdi. Ota-onalar bilan davra suhbatlari o'tkazildi. Maktablarda o'quvchilar bilan uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Bu profilaktika tadbirlari bolalarni shu ko'kit o'yinini o'ynashdan asrash tushuntirildi, dedi mahalla raisi. Uning aytishicha, ota-onalar bolalarini internetdan cheklashga chaqirilgan. Bo'sh vaqtlarida internetda behuda o'tirmasdan to'garaklarda qatnashsin, kitoblar o'qisin. Shunda internet orqali turli xil o'yinlarga aralashishmaydi. Ota-onalar bolalari ruxsatsiz internetga kirishini nazoratga olishlari lozim, dedi mahalla raisi Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikning joylardagi manbalardan olingan ma'lumotiga ko'ra, ko'kit o'yiniga qarshi tadbirlar butun mamlakat bo'ylab o'tkazilmoqda. Virtual olamda 2015-yilda paydo bo'lgan ko'kit o'yini hozirda ommalashib borayotgani aytilmoqda. Ko'kit onlayn o'yin bo'lib, o'yin guruhi qoidalariga ko'ra, ongi manipulyatsiya qilingan ishtirokchi 50 ta shartni bajaradi va pirovardida o'z joniga qasd qilishi lozim. O'yinda ishtirok etuvchilar rus tilidagi bir nechta heshtikdan foydalanishadi. Novaya gazetasi tayyorlagan hisobotga ko'ra, Rossiya ommaviy internet texnologiyalari markazi 20 yanvar kuni o'yin bilan bog'liq heshtek 4000 marta ishlatilganini aniqlagan. 14 fevral kuni Rossiyaning Kirishi shahrida 10 yashar qizaloq oynadan qulab tushgandan keyin shifoxonaga yotqizildi. Rus matbuoti mazkur hodisa ko'kit o'yiniga aloqador ekani haqida yozdi. Hozirda ushbu holat bo'yicha tekshiruv ishlari davom etmoqda. Ijtimoiy